Amen. Du kan få lov til å sette deg ned. Det er jo sånn at dette er pinse. Og da er det sånn at tradisjon, tro, så talen om den hellige ånd, mer eller mindre. Uten at jeg er så veldig opptenkt i tradisjoner, så er det likevel det jeg skal gjøre. Veldig ofte så blir det da prekt om enten nådegavene eller et eller annet sånt. Og det skal jeg for så vidt ikke gjøre. Men det handler likevel helt klart om den hellige ånd. Så slå opp med meg aller først. Bare for å legge litt grunnen for det som jeg skal bruke litt tid på. Hvis du slår opp meg i 1. Johannes brev og kapittel 4 og vers 1. Da står det: «Elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i skjød, som menneske er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i skjød og blod, er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.» Eller som det står i andre, allerede nå er virksom i verden. Og her står det mye interessant, men det er sånn at antikristens ånd er allerede virksom, står det. Altså det står jo om, antikrist er jo en person som en eller annen gang skal på en måte innta scenen, og, men samtidig så er det en åndsmakt på et vis, som selv om selve personen som blir kalt for antikrist ikke på en måte er åpenbart, så er det likevel den antikristelige ånden som finnes allerede virksom. Og her står det noe om på en måte, hva den ånden skulle gjøre. Den skulle på en måte gjenkjennes med at han på en måte ikke anerkjenner at Jesus har kommet, eller at Jesus er den salva, at han er den messia som skulle komme, at han er kommet i kjøtt og blod. Og i ordet antikrist så på en måte, ser jeg noe av på en måte, det som ligger i denne ånden. Og vi vet at anti er jo mot, altså en motstander av, eller kontra, altså det stikk motsatte av. Men så står det krist. Krist betyr den salva, eller Jesus som den salva. Altså han måtte gå imot den hellige ånds salvelse, eller salvelsen ifra himmelen. Og det finnes i denne tida som vi lever i, så finnes det mange som på en måte, eller det finnes, denne åndsmakten er virksom og ønsker på en måte å stoppe Guds salvelse. Stoppe den hellige ånds salvelse i å flyte i menighetene. Jeg skal ta med et skriftsted til, bare rest, som denne bakgrunnen på en måte, for det jeg skal si. Og der kan du slå opp i 2. Timoteus. Kapittel 3, vers 1, der står det: «Men vit dette, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene elske seg selv, elske penger, skryte, være stolte, spotte, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalere, uten selvtykt, brutale, uten kjærlighet til det gode, forrædere, oppfarende, oppblåste og slike som elsker lystene høyere enn Gud. Og de har en ytre form for Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal dere vende dere bort fra. For blant disse er de som sniker seg inn i husene og får makt over lettroende kvinner som er tynget av synder og som er ført på avveie av mange forskjellige lyster. De får stadig undervisning og er likevel aldri i stand til å komme til sannhets erkjennelse. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, står også disse sannheten imot. De er mennesker med fordervet sinn. De holder ikke prøve med sin tro. De skal ikke komme videre, for dårskapen deres skal bli åpenbar for alle, slik dårskapen til de førstnevnte også ble. Dette er på en måte et profetisk ord om den tiden som skal komme, eller som kan på sett og vis si at vi er midt inni. Det finnes helt klart sånne tendenser hvis du ser det rundt, både i menighetslivet, men også selvfølgelig i verden. Og det er tre ting her som man kan bite sin merke i. Det står en hel haug med ting som skal florere, altså alt dette her med vanhellighet, de skal elske lystene høyere enn seg selv, og alt med, eller lystene høyere enn Gud, og diverse sånt. Men så står det tre ting som er ganske interessante, og det står noe om at de har det ytre skinn av Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Og så står det at de tar seg, eller de skal, de får stadig undervisning, og likevel andre i stand til å komme til sannhets erkjennelse. Og så til slutt så står det at de skal være som Jannes og Jambres som sto Moses imot. Hvem var disse Jannes og Jambres? Jo, det var to egyptiske trollmenn. En husker kanskje når Moses kom inn for farao og skulle på en måte be farao å slippe jødene fri, så hadde han fått en stav av Gud. Slengte han staven på marka, og så ble det til en slange. Når han tok han opp igjen, så ble det en stav igjen. Og det gjorde egypterne også. Disse to egyptiske trollmennene, de hadde også en stav som de slengte på marka, og så ble det en slange. Men Moses' slange spiste opp de to andre. Og her så finnes det på en måte tre ting som en kan se, som finnes noe, som finnes der, som ligger i dette her med at det antikristens ånd er allerede virksom. Altså antisalvelsen, den hellige ånds salvelse. Det finnes et ytre skinn av Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Kraften ligger i salvelsen. Det finnes en mengde med lærere, står det, de skal ta seg, men de kommer aldri til sannhets erkjennelse. Salvelsen, står det, er det som lærer oss. Og det siste, det vil finnes en hel haug med falske tegn og undermakere. Man har lassevis med New Age-folk som holder på med dill og dall. Men det vil aldri ha en karakter av Gud i seg, sånn som det som vi kan. Det som Gud ønsker å operere gjennom oss. Og alt dette her er på en måte noe av den atmosfæren, den settingen som Gud har satt oss inn i. Vi er satt i denne tida av en hensikt. Denne tida er skapt for oss på en måte. Vi er skapt for denne tida. For at vi skal få lov til å være med og gjøre en forskjell i denne tida. Og i den tiden som på en måte er preget av denne antikristens ånd, som er anti den hellige ånds salvelse. Hvis du ser deg rundt i menighetslandskapet, så vil du se at det er noe som det er press på, så har det med den hellige ånds salvelse å gjøre. Uten at den skal liksom gå ut og brodere det så veldig i detalj, det har jeg gjort nok, for å si det sånn. Derfor så kjenner jeg at det er så viktig at vi på en måte får et klart bilde av hva den hellige ånds salvelse er, hvordan den fungerer, hvordan vi kan få lov til å komme inn i en større flyt av det. Og hva er hele vitsen med salvelsen? Det finnes flere lærere rundt forbi som på en måte underslår det som har med salvelsen å gjøre i hele tatt. Men derfor er det så viktig å på en måte vite noe om hvordan den hellige ånd opererer. Og derfor skal vi gå til det som er mest helligåndsk av alle kapitler, nemlig 1. Korinterbrev, kapittel 12, og se litt grann der. Og der starter det jo med et litt sånn interessant vers. Det står det i kapittel 12, vers 1. Når det gjelder de åndelige gaver, søsken, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Og er det noe vi er uvitende om, så er det ofte dette. Og derfor er det så viktig at vi lærer oss både det som har med nådegavene å gjøre, for kunnskap om det, men også hvordan salvelsen fungerer. Så står det, dere vet at dere selv levde som folkeslagene og ble dratt bort til de stumme avgudene, uansett hvordan dere ble ledet. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Og så kommer det. Det er mange ulike nådegaver, men ånden er den samme. Så hvis du leser videre, så vil du se at det finnes 9 forskjellige grupper av nådegaver. Det finnes flere nådegaver til helbredelser, for eksempel. Så å si at det er 9, det er feil. Det finnes også forskjellige slag av tunger. Så det er mer enn 9, men det er 9 grupper av nådegaver. Og så står det, det er mange ulike tjenester, men Herren er det samme. Vi vet at det finnes for eksempel 5 tjenestegaver, som kan lese om i Efeserne 4. Det finnes en hel haug med andre tjenester som er nevnt. Og så står det, og det er mange ulike kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Åndens åpenbaring blir gitt til enhver enkelt etter hva som er ganglig. Og det er det med de siste, det her vers 6 som vi skal ta og se på. For det handler om salvelsen. Altså det er mange ulike kraftige virkninger. Hva er det da det peker på? Jo, det er de 2 foregående versene. At det finnes mange nådegaver, og det finnes mange tjenester. Men blant de nådegavene og blant de tjenestene, så finnes det mange forskjellige kraftige virkninger. Og det handler om at salvelsen flyter gjennom nådegavene, og det flyter gjennom tjenestene. Og den flyter på ulik grad og ulik måte hos oss. Og derfor vil 2 profeter være veldig forskjellige. Derfor vil 2 som opererer i nådegavene og tyder tunger gjøre det på forskjellig vis. Det handler om at vi har gått forskjellig lengde på veien. Det handler om at vi profeterer stykkevis og delt, står det. Jo mer en får lov til å gå med Gud, jo større blir på en måte, den salvesen som får lov til å flyte igjennom. Og jo mer kan gavene fungere. Så derfor er det ekstremt viktig. Altså, en ting er jo at det står at søk de åndelige gaver, og først og fremst det å tale profetisk. Og det gjør vi. Vi søker, vi ber om å få nådegaver. Men så sier Paulus til Timoteus, tenn opp igjen den nådegaven som ligger i deg ved at jeg la mine hender på deg. Så det finnes, med andre ord, en sjanse for at den nådegaven som du har fått, at den kan begynne å slumre hen. Altså at du på en måte ikke lenger fungerer i det som du har fått. Det betyr ikke at du har mistet den. For i Romerne står det at Gud angrer aldri sine gaver, eller sine tjenester, eller sine kall. Så Gud kommer aldri til å ta fra deg den nådegaven som du har fått. Men flyten av salvelse gjennom den nådegaven kan stoppe opp. Derfor er det så viktig å lære seg å flyte i den hellige ånds salvelse. Og la den hellige ånd få lov til å flyte gjennom deg, gjennom den gaven som du har. Vi skal se et annet skriftsted som er ufattelig interessant. Jeg driver og skriver en bok nå om den profetiske tjenesten, og da så skal vi da skrive om den profetiske salvelsen, og så bare kjente jeg den hellige ånd, bare ga meg dette skriftstedet. Jeg husker ikke egentlig hva som stod der, men les der, sa han. Og så liksom, det forklarer salvelsen på en helt fantastisk måte. Så hvis du slår opp med meg i Zakaria, og kapittel 4. Veldig ofte, det er jo et veldig kjent kapittel, men ofte så starter vi litt lenger nede, for dette det første er litt kryptisk. Og da er det det kryptiske vi skal ta. Det står det fra vers 1 der i kapittel 4 i Zakaria. Zakaria er den andre siste profeten i, hvis jeg ikke tar for munnen for fullt, jo, det er den andre siste, i Gamle Testamentet. Der står det, engelen som talte til meg, kom tilbake og vekte meg, som når en mann ble vekt opp fra sin søvn. Han sa til meg, hva ser du? Jeg svarte, jeg ser, det er en lysestake av gull helt igjennom. På toppen er det en skål. Det er 7 lamper med 7 rør til de 7 lampene på toppen. 2 oliventrær står ved siden av den, ett på høyre side av skålen og ett på venstre side. Så tok jeg ordet og sa til engelen som talte til meg, «Hva er dette, min herre?» Da svarte engelen som talte til meg, «Vet du ikke hva dette er?» Det er litt sånn interessant, her kommer et sånt bilde fra himmelen, og så når han da spør om for en tydning, så liksom får han litt sånn der smekk på fingeren om at ja, «Vet du ikke dette?» Dette burde vært åpenbart. Men i hvert fall, så går han videre. Da svarte engelen som talte til meg, «Vet du ikke hva dette er?» Jeg sa, «Nei, min herre.» Han sa til meg, «Dette er Herrens ord til Zerubbabel.» Her har vi ofte startet. «Ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskernes Gud.» Han sier, «Dette bildet om denne lysestaken som står mellom de 2 oliventrærne, er det ordet om ikke ved makt, ikke ved kraft, men med min ånd, sier Herren.» Derfor er det litt vesentlig å finne ut hva dette bildet egentlig sier oss. Se for deg en 7-armet lysestake i gull. På den er det en skål helt oppe som har 7 røyer som går til hver av de 7 lampene på denne staken. Og fra de her trærne som står på siden, nå skal jeg lese litt videre så får du se dette, så er det noen greiner som strekker seg over denne skålen, og der drypper det gyllen olje, står det, som treffer ned i skålen, som igjen flyter ut til de 7 lampene, som gjør at de 7 lampene brenner. Og sånn er den hellige ånd, og den hellige ånds salvelse. Det står om de 2 oliventrærne er de 2 salver som står ved Herren, herskernes, eller Herren, all jordens herres side, står det noe sånt på slutten her. Vi kan jo lese det forresten, sånn at dere får det 100%. Vi går videre her. Det står det, «Hvem er du, du store fjell, bli til en slette foran Zerubbabel. Han skal føre frem toppsteinen til høyre opp og si, nåde, nåde, vær med den.» Igjen kom Herrens ord til meg, og det lød slik, «Zerubbabel har lagt grunnvollen for dette huset med sine hender. Med sine hender skal han også fullføre det. Da skal du kjenne at herskernes herre har sendt meg til deg. For hvem har foraktet dagen for den ringe begynnelse?» Et fantastisk avsnitt om menighetsplanting. Men i hvert fall. «For disse 7 gleder seg over å se blyloddet i Zerubbabels hånd. Dette er Herrens øyne som farer over hele jorden.» Da svarte jeg og sa til ham, «Hva er disse 2 oliventrærne til høyre og venstre for lysestakene?» Gjentok jeg ordet og sa til ham, «Hva er disse 2 olivengreinene ved siden av de 2 gullrørene som drypper av den gyllene oljen?» Da svarte han meg og sa, «Vet du ikke hva dette er?» Jeg sa, «Nei, min herre.» Da sa han, «Dette er de 2 salvede som står ved siden av hele jordens herre.» Det er på en måte det hele bildet. Den hellige ånd, står det, er ofte i flere plasser, så er den beskrevet som de 7 Guds ånder. Du finner det nevnt i åpenbaringen. Du finner her at det sju Guds øyne som over hele jorda. Bildet på de syv armene på lysestaken. Du kan lese om det i Jesaja, kapittel i Jesaja 11, vers 1-2, der står det at spiren, altså Messias, han skal være salva, eller han skal være, ha over seg Herrens ånd, Herrens rådsånd, Herrens kunnskapsånd, Herrens, ja, står syv forskjellige navn på, på en måte, den hellige ånd, eller sider av den hellige ånd. Den hellige ånd ett, det ikke sånn at den hellige ånd syv, men han har syv på en måte sider av seg, på et vis. Han kan si at den som en syv, eller en syv sida greie, som har på en måte syv forskjellige måter å åpenbare seg på et vis. Men over Jesu liv så på en måte var alt dette åpenbart. Og så kan du da se senere hva dette førte til, hvis du leser Jesaja 61, sant, der det står at Herrens Guds ånd øver meg, og han har salvet meg til Gud og forkynnet et nådensår. Og så står det mange forskjellige ting som det står at den hellige ånd på en måte virker i han. Men det var på en måte hele pakken som lå over Jesus. Det er Guds salvelse. Og sånn er det på en måte i våre liv også. Enten når vi er kalt til den ene eller den andre, enten vi har den ene nådengaven eller den andre, så vil det flyte en salvelse frem til vår lampe, sånn at det kan være flamme der. Men uten at det olje flyter, så vil det heller ikke være flamme. Derfor er det så viktig at den på en måte lærer seg hvordan salvelsen fungerer. Hvordan kan ta tak i mer av salvelsen? Hvordan kan jeg få lov til å få mer av dette? For åpenbart så kan det skje at dette tørker inn. Det hadde gjort det i Timoteus' liv. Paulus sier, tenn opp igjen. Tenn opp igjen den nådegaven som ligger i deg. Og det helt sikkert kan det skje i vårt liv også. At det finnes ting som har fungert i, som Gud har gitt oss, og nå er tiden for at Gud igjen på ny vil tenne opp. På ny vil han la sin salvelse flyte. Og det finnes grunner, og det finnes ting som gjør at salvelsen stopper å flyte, og det finnes ting som gjør at salvelsen på ny begynner å flyte. Og derfor er det så viktig å lære seg hvordan dette fungerer. Fordi at ja, vi skal søke nådegaver. Vi får nådegavene, og de er til vårt eie. Men hvis vi neglisjerer det på en måte, så vil det stoppe opp. Og sammen med kallet. Sånn, du har kanskje et kall til en eller annen tjeneste, enten det er en tjenestegave, eller en hjelpetjeneste, eller et eller annet, som Gud har lagt på ditt indre, at dette har jeg kalt deg til. Da har du fått en kanal der Gud vil la sin salvelse flyte gjennom deg til andre. Men da må du se til at kranen er åpen. Da må du se til at det ikke er noe padda i røyre, som en eller annen predikant sa for mange år siden. Altså, du må rense opp og se at strømmen flyter. Og det tror jeg nesten er det viktigste vi kan gjøre i den tiden. For det finnes en sånn angrep, det finnes en sånn motstand mot den hellige ånds salvelse. Derfor er det så viktig at vi som Guds folk er så på en måte alerte, og kjenne igjen at, oi, nå er det ting som prøver å komme inn og koble av strømmen. Sånn at jeg igjen på en måte kan få lov til å stå midt i den strømmen av salvelse. Så den hellige ånds salvelse, den er der for at din gave skal fungere. Den er der for at din tjeneste skal fungere. Og derfor er det så viktig å begynne å fungere i det, og ta til seg av det. Og hvordan i all verden skal den ta til seg av salvelsen? Der finnes det flere måter, for å si det sånn. Det finnes tre ytre måter. Ofte så er det en kombinasjon av de alle. I Esekiel 47 så står det om dobbeltbekken. Nå står det ingenting om at den ene bekken flyter inn over den andre utover. Men Ulf hadde en preken for mange, mange år siden der han sa noe om at det indre livet måtte, er en innadgående strøm. Og så finnes det en måte det ytre livet, det vi gjør av tjeneste, er på en måte en utadgående strøm. Det står ingenting om at de flyter to veier, disse her bekkene, men på et vis så finnes det ytre måter å ta til seg av salvelsen på, men så finnes det definitivt måter, altså indre måter, det indre livet, det fordølte livet, eller det livet som på en måte skjult for andre, er det viktigste. Og vi skal se litt på begge deler. Hvis du går til meg i 1. Samuel, og det kanskje den som er mest kjent med, denne metoden her, som definitivt en ytre måte. I 1. Samuel 16, og vers 11, der står det, Samuel sa til Isai, «Er alle dine unge menn her?» Da sa han, «Den yngste mangler, han ute og gjeter sauene.» Samuel sa til Isai, «Send bud og hent ham hit, for jeg vil ikke sette oss til bords før han kommer.» Så sendte han bud og hentet ham. Han var rødskinnet med klare øyne og pen å se på. Herren sa, «Stå opp, salv ham, for han det.» Så tok Samuel oljehorn og salvet ham midt iblant hans brødre. Fra den dagen av kom Herrens ånd over David og var over ham i tiden som fulgte. Så brøt Samuel opp og dro til Rama. Vi kaller ofte dette for impartations, eller det som har med på en måte å få en inngyting av salvelsen. Og det kan skje på mange måter. Her ser vi Samuel som tømmer oljehornet over David, og fra den dagen så var den hellige ånden over David, og han var salvet til å være konge. Selv om han ikke gikk inn i kongefunksjonen før folk innsatte han i Hebron. Så allikevel så opplevde han salvelsen til det. Og fra den dagen så veik også salvelsen over Saul. Altså Saul mistet salvelsen til å være konge. Og det finnes mye å si om det. Så det den ene måten, og det kan skje da for eksempel med at noen tømmer et salvehorn over deg, eller at noen legger hendene på deg, eller at noen kaster en kappe over deg. Jeg har selv opplevd at Gud sa at jeg skulle ta frem en unge jente på Hommersåk, når jeg var forsynet der, og legge jakken min på en av skuldrene og be henne. Og hun har kommet inn en fantastisk herlig, hun har skrevet masse med sanger og greier. Jeg skal ikke ta æren over det, men jeg tror at det finnes noe i det, at Gud legger noe av salvelse når du får en sånn type ytre impartation, i mangel av noe bedre ord. Altså der du får på en måte en inngyting av salvelse. Og så er det ikke sånn at når du skal springe fra ene store møte til den andre leite til alle mulige, så kan du legge hendene på deg. Jeg tror ikke på det. Jeg tror at ja, det er herlig å bli lagt hendene på av store gudsmenn, men liksom det å si at nå, Benny Hinn, vil jeg ha en dobbelt del av din ånd, liksom, når han legger hendene, jeg tror ikke det funker sånn. Det finnes en pris å betale. Og Benny Hinn har betalt prisen. Og hvis vi vil flyte samme salvelse som Benny Hinn, så må vi betale samme prisen. Så enkelt er det. Men ja, vi tror på å legge hendene på mennesker, og tror på at den hellige ånd kommer gjennom at den gjør det. Så det den ene måten. Salme 133, så står det, en sang ved festreisene av David, dette fra vers 1. Se hvor godt og herlig det for brødre å bo sammen i enhet. Det som den kostbare oljen på hodet som renner ned i skjegget Arons skjegg, og renner ned på sømmen av hans kjortel. Det som dygger på Hermon som faller på Sions berg. For der har Herren tilsagt velsignelsen livet til evig tid. Og det på en måte salvelse gjennom, igjen et engelsk ord, association. Altså i det du på en måte går inn under noe som har en salvelse. I det du blir med en menighet, for eksempel, som der det flyter en salvelse, så er det sånn at det flyter og ned. Det flyter fra Arons hode, ned på skjegget og ned helt til enden av hans kjortel. Og det handler om på en måte, den du stiller deg unna, den vil du også få del av salvelsen til. Det vil flyte noe i den settingen du står i. Derfor er vi så ufattelig glad for at vi har fått lov til å bli koblet oss på livets ord, for eksempel. Fordi at vi får da del av noe derifra. Så den andre ytre måten. Så du går til 1. Samuel igjen. Nå blir det litt skriftstørre her. Det blir ofte det når jeg preker. Men 1. Samuel og kapittel 10 og vers 10. Det står det, da de kom dit til Gibea, se da var det en flokk profeter som kom for å møte ham. Da kom Guds ånd mektig over ham, og han profeterte midt iblant dem. Da alle som kjente ham fra før så at han virkelig profeterte midt iblant profetene, skjedde at folket sa til hverandre, hva er dette som har kommet over Kishis sønn? Er også Saul blant profetene? En mann derfra svarte og sa, men hvem er deres far? Derfor ble dette også et ordspråk, er også Saul blant profetene. Og det handler om den kollektive salvelsen. Når du kommer sammen med andre som flyter i den hele hans salvelse, så vil det også smitte over. Kommer du blant profetene, så vil også Saul profetere. Derfor er det så viktig, det står at en dårlig selskap ødelegger en god sæd. Og derfor er det så viktig hvem du omgås. Ikke sitt blant bespottere, står det. Det handler om på en måte, er du i en setting der det fungerer, så vil det også begynne å fungere hos deg. Så disse tre måtene er på en måte ytre måter som salvelsen kan komme over deg på. Det er altså, gjennom håndspåleggelse, eller noen hiver en kappe over deg, eller smører deg en molje, eller et eller annet. Impartation, det at du stiller deg inn unna noe der det flyter en salvelse, en association, og så det som har med den kollektive salvelsen å gjøre. Der en slår 1000, og 2 slår 10.000. Der det handler om at Guds salvelse øker når vi kommer sammen i enhet. Men den viktigste måten er den indre måten, der du måtte betale prisen. For det finnes en pris å betale. Det er sånn her andre måtene er på en måte der du kommer inn, noen legger hendene på deg, og du får noe. Og du kan virkelig si at det er nådegave. Nådegaven er ikke en fortjeneste medalje, men det er noe du får av nåde fordi du søker det. Men det å fungere i nådegavene, finnes det en pris å betale for. Matteus 25, hvis du slår opp med deg. Det er en ufattelig kjent historie, eller lignelse, eller berettelse. Og det handler om de siste tider. Matteus 25, vers 14. Der står det, himmelens rike er å ligne med en mann som reiste til et land langt borte. Og han kalte tjenerne sine til seg og overlot hele eiendommen sin til dem. Til en ga han 5 talenter, til en annen 2, og til en siste 1. Til hver enkelt etter hans evne. Og straks dro han på reise. Han som hadde fått de 5 talentene gikk da og drev handel med dem, og tjente 5 talenter til. På samme måte tjente også han som hadde fått 2 til. Men han som hadde fått den ene gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Etter en lang tid kom disse tjenernes herre og gjorde opp regnskap med dem. Da kom han som hadde fått 5 talenter og hadde med 5 talenter til, og han sa, Herre, du overlot meg 5 talenter, se, jeg har tjent 5 talenter til, i tillegg til de 5. Han tjener. Hans herre sa til ham, «Rett gjort, du gode og trofaste tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede.» Vi kan stoppe der. For her er det et viktig prinsipp i det som har med salvesen å gjøre. Og det er lydighetens pris. Den hellige ånd gir oss måtte, ting som han ønsker at vi skal gjøre. Altså, han kan legge på deg at du skal bre fram et profetisk budskap, for eksempel. Du kjenner hjertebanken. Og du kjenner liksom pushet fra himmelen på at nå skal du stille deg opp og profetere. Og hvis du da gjør det, så ser den hellige ånd at du er tro i lite, det vil han sette deg over mer. Og det som da på en måte begynte som en nølende ting, der du på en måte kjente på en måte at oi, dette her var famlende, så vil du oppleve at det finnes en større flyt fra himmelen. Vi profeterer stykkevis og delt, men etter hvert som vi går, så blir det mer og mer helt. Fordi at den hellige ånd får lov til å komme og gjøre et større verk i oss. Vi lærer å utskille bedre, vi står med å øve opp sansene til å skille mellom det som er godt og ondt. Og derfor er det så viktig å på en måte lære seg den lydigheten. Når den hellige ånd legger noe på deg, når den hellige ånd på en måte ber deg bruke, altså gi et kunnskapsord til noen, eller si et eller annet visdomsord. Ofte så er det ikke sånn at man liksom kjenner at Gud sier nå skal jeg gi et visdomsord, men ofte sånn at du kjenner bare at visdomsordet kommer til deg. Og så er det på en måte Gud som ønsker å gi deg noe til disse, eller gi noe fra himmelen til de som du snakker med. Da er det så viktig å på en måte være lydig i de tingene, og ikke på en måte holde igjen. For er det noe som bedrøver den hellige ånd, så er det når han gir oss ting om vi ikke velger å gå på det. Når vi på en måte velger å legge vekk de tingene som han har gitt oss. Når vi rett og slett tar talent og graver det ned. Vi vet hvordan det gikk med han. Nå skal jeg ikke ha noen sånn dommedagsbudskap på det, men det ligger der. Det finnes et prinsipp på hva tro i det små, så skal Gud sette deg over mer. Derfor er det så viktig å bruke det. Da vil salvesen øke i ditt liv. Og klart, hvis man ser på Saul, som er på en måte motstykket til dette, så står det at når han mistet salvelsen til å være konge ved Israel, så sier Samuel til han, har Gud like stor behag i brennoffer som i lydighet? Så sier han, ulydighet er som verre enn trolldomssynd. Og det må det på grunn av den ulydigheten i Saul sitt hjerte, som at det gjorde at Samuel sier til han, Gud har revet kongedømmet fra deg, og gitt deg en som er bedre enn deg. For det finnes nemlig sånn at for at han skal kunne bære salvelsen, så må han ha en karakter. Han må ha en karakter for å bære salvelsen. Og Gud vil bygge den inn i deg. Gud vil bygge din karakter. Han vil bygge deg opp sånn at du kan ha en rygg til å bære salvelsen. Han setter deg ikke til å være Billy Graham i morgen, hvis han vet at det første du gjør, det er dette når det kommer en landvind. Derfor så bygger han opp styrke, han bygger opp karakter, han bygger inn hellighet i deg, sånn at du har karakter til å bære salvelsen når den virkelig kommer. Derfor vil du se at din vandring på den hellige veien er på en måte en vandring der du går et steg i lydighet som Gud legger foran deg. Det finnes en ny salvelse for det nye steget, men samtidig så finnes det også en ny hellighet. Et nytt nivå av hellighet som Gud vil føre deg inn i for å gi deg en rygg som takler og bærer den salvelsen for det nye som Gud har foran deg. Derfor er det så viktig at vi lærer oss til Gud, bare kom og gjør ditt verk i meg på hele mitt liv. Ikke bare når det gjelder fruktene oppe i treet, men vi trenger også å se at røttene skyter ned og tar til seg av næringen og blir stødige sånn at vi virkelig kan stå i stormen. Det hjelper ingenting hvis du har svære kroner med masse frukt, hvis du har ingen røtter. Kommer stormen, så detter du over med det første. Og det ikke Guds plan. Guds plan alltid bestående frukt. Og derfor vil han alltid bygge inn styrke, stabilitet, hellighet i deg, slik at du kan stå når folket sier, nei, la oss nå beholde litt av dette her, så vi kan offre det til Gud, eller la oss nå ikke drepe han her kongen der oppe, for han det jo alltid greit å ha. Nei, da har Gud sagt at det, her skal vi utrydde hele gjengen, så utrydder vi hele gjengen. For det, lydighet er det som Gud vil ha. Slå på meg i salme 42. For den første er det av de indre veiene, er altså lydighetens vei. Og den andre som er minst like viktige, er det som du ser i salme 42. Det står det fra vers 1, litt uti. Som hjorten stønner etter rennende vann, slik lengter min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds ansikt? Og så hopper vi ned til vers 8. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine brenninger. Alle dine bølger og brottsjøer har skylt over meg. Hva er dette med salvesen gjør? Jo, det har ekstremt mye med salvesen gjør. For å kunne oppleve at den hellige ånds salvelse flyter i ditt liv, så må du lære deg å ha en relasjon til den hellige ånd. Det står det, Paulus sier det i flere av disse slutthilsningene, måtte den hellige ånds samfunn være med dere alle. Og dette hellige ånds samfunn er det som Gud ønsker å føre oss inn i. Der du lærer den hellige ånd å kjenne, der du får en dyp til dyp relasjon med den hellige ånd. Der du kjenner hans hjerteslag, der du kjenner hva som ligger på den hellige ånd, der du kjenner hans dyp, der han kjenner ditt dyp, og du kjenner hans dyp. Der du kjenner hvor er den hellige ånd flyter nå, hvor flyter hans vind, hvor flyter hans eld fram. Og så kan du stille deg der, og så står det at alle dine bølger og brottsjøer har skylt over meg. Hvorfor det? Jo, fordi du er bevegelige. Du er bevegelige for den hellige ånd, så når den hellige ånd flyter her, så stiller du der. Så får du oppleve at hans bølger skyller over deg der. Når han kommer her, så stiller du deg her, og så kommer bølgene der. Det handler om at du lærer han å kjenne. Du lærer å, hvor er den hellige ånd? Hvor flyter det nå? Jeg har nevnt Lester Sumrall for et par ganger, men han er en fantastisk eksempel på akkurat dette. Han var med i stort sett alle vekkelsene som var oppover. Fordi at han valgte å være bevegelige. Fordi han ikke stivnet til og sa at jeg kan alt, Gud har vist meg alt, og det som kom etterpå, det skal jeg være den største fienden av. Som veldig ofte vi blir. Vi tenker at vi har sett alt, og så gjør Gud nye ting. Og så står vi, som var gårsdagens vekkelse, og peker på alle feil og mangler i det nye som Gud gjør. Og så har vi blitt stive, ugress i stedet for bøylige siv. Derfor er det så ekstremt viktig at vi lærer oss å kjenne igjen den hellige ånd. At vi lærer oss å kjenne den hellige ånds dyp, der vi kan se hva Gud gjør i dag, sånn at vi kan stille oss der og få lov til å være en del av de nye bølgene, de nye brottsjøene som kommer fra himmelen. Derfor er det så viktig å bruke tid med den hellige ånd. Hvordan lærer en dette? Jo, det er rett og slett å bruke tid. Det er rett og slett å bruke tid i bønn, i lovprisning, i det å bare være i Guds nærhet og la ham få lov til å tale til deg. Hvordan bygger vi relasjon til hverandre? Jo, med å bruke tid med hverandre. Og sånn er det med den hellige ånd også. Vi må velge å betale prisen i å bygge relasjon med den hellige ånd. Så finnes det en annen pris som er kanskje noe vi nevner ganske lite Og det er det som har med faste å gjøre. I Lukas 4 står det om at Den hellige ånd kom over Jesus når han ble døpt, og Den hellige ånd ledde han ut i ødemarken i 40 dagers faste. Og så står det da i vers 14 i kapittel 4, i åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om han nådde ut over hele landet deromkring. Det finnes en nøkkel. Altså faste er liksom litt sånn der, måtte, for oss pinsevenner og oss protestanter, for å dra det helt ut, så er liksom faste liksom, det er liksom litt anti det vi egentlig tror på et vis. Sant? Vi tror ikke på gjerninger. Sant? Vi tror frelst av nåde ved tro. Punktum. Men det finnes en del gjerninger likevel, og faste er en sånn gjerning. Og så er det liksom, hva skal faste være godt for? Og det finnes mange ting som faste er godt for. Men jeg har opplevd i mitt eget liv at det å være i faste innenfor Gud er med å øke salvelsen og autoriteten i ånden. Jesus sier når han kommer ned fra Åpenbaringsberget og den her månesyke gutten ikke har blitt befridd av disiplene, så sier han at dette slaget drives ikke ut uten bønn og faste. Og så driver han ut. Og Jesus hadde ikke fasta der og da, men han hadde vært i faste. Han hadde en livsstil av å faste, i det å være innenfor Gud, i det å på en måte fylle opp lagret, i det å på en måte bygge en autoritet i ånden, i det å opplever å få mer av den hellige ånds kraft. Og det ligger en nøkkel der som jeg tror vi har glemt i en skuff, som er på tide å ta opp igjen. Det å være et folk som bruker tid å offre, rett og slett, det å spise noen dager, eller det å ta en Daniels faste. Veldig interessant å se det som har brutt ut nå på livets ord. Det startet på en måte med at hun her, hva vet du, rettighet, hadde en 3 ukers Daniels faste. Og så kom det. Det var et himmelsk stormvær på et vis. Og, så det finnes noen nøkler her som vi har glemt for lenge siden, som det gjelder å puste støv av og ta opp igjen. Derfor tror jeg det er så viktig at vi både lærer oss på ny å komme virkelig inn for Gud i bønn, virkelig komme inn for Gud og søke hans åsyn. Derfor tror jeg det er så viktig at vi rydder tid i kalenderen, sånn som Sturla sa her, at sette av tid til å be. Så tror jeg at det er viktig at vi også bruker tid og faste, både personlig, men også som menighet. Fordi at jeg tror det finnes noen nøkler der. Skal vi virkelig få gjennombrudd her i den regionen, så skjer ikke det med makt og ikke med kraft. Det handler ikke om hvordan fantastisk flott vi greier å organisere ting, eller hvordan fint bygg vi har, eller hvordan fine prekener vi greier å spikre sammen eller ikke spikre sammen. Det handler om den hellige ånds kraft. Og derfor må vi på en måte lære oss hvordan flyter salvelsen maksimalt. Det siste vi skal ta nå, hvis du går med meg til Esekiel 47, som jeg nevnte. Det står det fra vers 1. Så førte han meg tilbake til døren til huset, og se, det kom vann strømmende fram under dørterskelen til huset mot øst. For forsiden av huset vendte mot øst. Vannet strømmer fram under den høyre siden av huset sør for alteret. Han førte meg ut gjennom nordporten og ledde meg omkring på utsiden av den ytre porten, den som vender østover. Og se, der var det vann som sildret fram fra høyre side. Da mannen gikk ut mot øst med målesnoren i hånden, målte han 1000 alen. Han førte meg gjennom vannet, og vannet nådde opp til anklene. Igjen målte han 1000 alen, førte meg gjennom vannet. Vannet nådde opp til knærne. Igjen målte han 1000 alen, og førte meg gjennom. Vannet nådde opp til livet. Igjen målte han 1000 alen, da var det en elv jeg ikke kunne vade over. For vannet hadde steget så høyt, vannet var så høyt at den måtte svømme. Det var en elv man ikke kunne vade over. Han sa til meg, menneskesønn, har du sett dette? Så tok han meg med og førte meg tilbake langs elvebredden. Da jeg kom tilbake, se, det var det svært mange trær både på den ene og den andre siden av elvebredden. Så sa han til meg, dette vannet renner ut mot området i øst. Det går ned i dalen og renner ut i havet. Når det kommer ut i havet, blir vannet der friskt. Det skal skje, hver levende sjel som den vrimler av skal leve over alt hvor de to elvene renner. Det skal bli svært mange fisker der, fordi disse vannene renner dit. De skal bli lekt, og alt skal leve over alt der elven renner. Det skal skje at det skal stå fiskere ved den fra Engedi til Elgeim. Det skal være tørkeplasser for fiskegarn. Fisken der skal være samme slag som fisken i Storhavet i store mengder. Men sumpene og myrområdene skal ikke bli friske. De skal bare være til å utvinne salt av. Langs elvebredden, både på den ene og den andre siden, skal det vokse alle slags trær som skal gi føde. Bladene på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. De skal bære ny frukt hver måned, for vannet renner til dem fra helligdommen. Frukten fra dem skal være til mat, og bladene til legedom. Her er et fantastisk bilde på den hellige ånds salvelse. På en måte denne her livets elv som flyter frem, den kan du finne igjen i åpenbaringsboken. Og for det første så står det noe om at det, i åpenbaringen står det at det er en krystallklar. Og det handler om på en måte den renheten som finnes i den hellige ånds salvelse. Det finnes ingen urenhet i det. Derfor så vil du oppleve at når den hellige ånd kommer, så vil han også dra deg inn i hellighet. Han vil på en måte, han vil ikke la sin salvelse flyte gjennom ureine vessler, på en måte, ureine kar. Derfor vil det komme en renselse sammen med det å flyte med den hellige ånd. I tillegg så kommer det en friskhet, står det her. Overalt der disse elvene flyter frem, der blir det friskhet. Så det er ikke noe tungt, det er ikke noe trøtt, det er ikke noe på en måte, nedtynget, men Gud kommer med friskhet. Og han kommer med liv, han kommer med helse. Og så er det sånn at denne her elva som flyter frem, den er ikke sånn at den er brådjup. Nei, Gud lar oss for å vade ut i den elva. Alt det kommer er i nå, så lar Gud oss få lov til å vade ut, enten at det er ankeldypt, der vi kjenner at ja, Hellige Ånd flyter litt her, for å dyppe tærne i strømmen. Men Gud har alltid mer. Uansett hvor du er, så har Gud mer. Han har alltid 1000 nye alen som han vil måle opp for deg. Og ta deg med hånden og lede deg ut på et større dyp. Han vil gi deg mer enn det som du har i dag. Og er det ting som du har fungert i før, så er det sånn at Gud har slått av deg hånden. Nei, på ingen måte. Han står der alltid for å føre deg ut på et nytt dyp. Og Gud vil føre deg ut til det dyp der det ikke lenger er mulig for deg å stå grunnen. Gud lengter til at vi skal måtte legge av vår kontroll, der vi ikke lenger kjenner at vi er den som har styringer, men der at han får lov til å få styringer. Der vi legger på en måte alt det vi på en måte stoler på i hans hender. Og jeg har opplevd det så mange ganger, at de gangene når jeg på en måte tar et steg i tro, der jeg på en måte trosser min egen fornuft. Jeg husker jeg prekte på Klippene et søndagsmøte for mange år siden. Jeg var ungdomspastor da, og Klippen er jo en relativt tradisjonell pinsemenighet, i hvert fall på den tiden. Jeg hadde en fantastisk pastor, Ivar Gudbrandsen, som mer enn en gang måtte beskytte meg for alle sinte eldstebrødre. etter at jeg hadde gjort noen spillopper. Men der og da så kjente jeg da, mens jeg prekte, så var det, kom det til et møte, så var det en som kom fram som hadde vondt i ryggen. Og da er det sånn, da hadde jeg på en måte valget, sant? Jeg kan jo be den her normale bønnen om at jeg håper at Gud helbreder deg, og liksom sånn en heilgarderingsbønn, som uansett hva som skjer, så har jeg fått svar på en måte, sant? Og det er ofte sånn vi ber, sant? Vi ber for syke om at Gud skal være med i sykdommen og sant? Alt mulig greier. Som er fint og fromt, men de går like syke tilbake som de kom fram. Men så kjente jeg den Hellige Ånd sa i mitt indre, rop ut, bli helbredet nå i mikrofonen. Og klart, da har jeg valget av å gjøre det. Og så på en måte, da bør det jo skje et eller annet. Ellers har jeg dret meg litt ut. Men jeg gjorde det, og hun bare, Guds ånd bare slo ned i henne, og hun ble helt, totalt helbredet. Og det er klart, det handler om at en velger å gå ut på et dyp der du ikke lenger har kontrollen. Der du slipper styringen. Der du ikke på en måte lenger stoler på at på din egen fortreffelighet, eller på dine fine bønner. Det er ikke dine fine bønner som helbreder noen. Men det er Guds kraft som helbreder. Og som er med å slutte å stå i veien. Som er med å la den Hellige Ånd få lov til å virke gjennom oss. Et annet eksempel var når vi var inne på Sand for mange, mange år siden og hadde møter der. Så kjente vi at vi skulle ha helbredelseshelg. Jeg og en annen kar. Så reiste vi inn helgen før, la ut noen sinnssyke brosjyrer i alle postkasserne, som nærmest lovte alle som kom å bli helbredet. Så sto vi da foran gamlehjemmet. Kjente vi litt sånn på, ja, skal vi legge disse oppi her? Så gjorde vi det. Og så kom helgen, så kom det liksom 10 mann. 5 av de var fra gamlehjemmet. Og jeg hadde kommet krykker, for du hadde et eller annet med hofta, og jeg hørte ikke på det ene øret. Men de gikk ut ifra møtet uten krykker og høyrene på det høyre øret. Sånn at det handler om at av og til så må vi trø ut av vår comfort zone. Vi må trø ut av det som er på en måte er liksom de fine fromme. Vi må bli litt som David som danser naken foran arken. Even more undignified than this. For da kan Gud virkelig bruke oss. Når vi blir liksom her litt sånn der, som tør å ta steget ut av båten og kjenne på vannet, og se at det holder. Der flyter salvelsen. Skal vi ta oss og reise oss opp? Halleluja, far, så korojese bakiese leilige. Herre, jeg bare priser og ærer din navn, Herre. Takk, Herre, for at du er her, Herre. Takk for at du er her for å møte oss, Herre. Takk, Herre, for at du kjenner hver enkelt, Herre. Du kjenner, Herre, hva gaver og tjenester, Herre, hva talenter som du har gitt, Herre, hver enkelt, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at du lengter til å se at vi kommer inn i en større flyt, Herre, i det som du har gitt oss, Herre. Bare takker deg her for at du er her nå, Hellige Ånd, for å møte oss, Herre. Takk for at du er her for å ta oss ved hånden og lede oss ut på dypet, Herre. Jesu navn. Du som kjenner at, og som vet med deg selv at Gud har gitt deg nådegaver. Som vet at du har fått ting fra himmelen som det ikke flyter så mye gjennom lenger. Eller som lengter etter en større flyt. Du har allerede begynt å ta noen steg. Men uansett hvor du er, så finnes det alltid mer. Uansett hvor du er på veien ut i elva, så finnes det alltid et større dyp. Og nå er den Hellige Ånd her for å lede deg ut på det større dypet. Dette handler ikke om i morgen. Dette handler ikke om 10 år frem i tid, er det handler om i dag. Den hellige ånd er her i dag for å ta deg med hånda og lede deg ut på et større dyp. Så hvis du er her som lengter etter mer av den hellige ånds salvelse, så bare kommer du frem. Så skal vi legge hendene på deg, så tror vi at den hellige ånd er her for å møte